Tantsangona betu leshindani.
Lusambusu ya ntete ya mambo lutaka ya kizunga ya bakongo na ngonda zole meluta bandaka bubu ya ina buloko ya nene ya Kinshasa ya talilaka mingi ntwadisha ANR na kizunga ina ya bakongo. Bubu ya intoto ya mvimba ya Afrika ya ngalalaka mukembo ya kugangama ya Oya ya mekumaka bubu ya Union Africaine kansi inki kele sika ya kimbuka ya ina kimbeni ya keluta na RDC insi na beto mputu na inda bansamu na beto. Bubu ya ina mbanza Mbujimayi vandaka na lukutakanu samna kulonguka mpe kupesa lusadusu na bantu kezi nga katiki mbevo ya sida mbongo dolar mafunda tatu mepesama samuna yao. Mkokila ya mbote na beno nyonsu ya mebaka ntangu wa kulanda bansangu na beto na bisika nyonsu ya beno mebakama. Mutuni meza bisaka na mkufi kusamba ya ntete samna mavuanga lutaka na kizunga ya bakongo na ngonda zole meluta bandaka bubu yai na buloko ya nene ya Kinshasa seperka na mkufi. Mutu kesamba kuna kele ntwadisha ANR ya kizunga ya bakongo. Mbuta Teofil Posho bamefunda yandi na bamfumu na yandi na kuzabisa ti yandi zabisaka ve na bisadi na yandi na kukatuka na lupangu ya babundu ya Kongo. Yake lesamu na yauti, bantu mingi bakaka lufwa. Banzonzi ya ntwadisha ANR na kizunga, ke lomba na ntwadisha inzo ya masunga, na kubasisa mtu na bau na buloko mpamba ve samu na bau, mutundu bame kangila yandi, ke zitisa ve bantiku. Beto landa nzonzi Joel Kwalangandi, na kinzonzolo ya MSA.
Après l'instruction au parquet général.
Na manima ya kusamba na parquet général na parquet général de la République, parquet général ya kuzaka toma landila yambo yai pe betume katoa kuna samu na kukuza pesa ya beto mangindi betume kuza lomba bakuza bikilila na mwantangu mutu betume na kutoma sandila samu kukangama ina ya kuandaka samu na kulandila mambo betu kuzaka samu na yandi andi kuzaka kuzaka tuba ve yandi kuzaka tinda misadi ya aner bayali vandaka sala tibakuza bika kisalu beti kuzaka banda kulomba tete bakuza bikini landi sama ni mkuza lingisa bangonda tatu ya mkuza luta ntalo bilumbo bale na kuza kangela moto atako bakuza kafunda mbuta mposo beti fana kuza toma landila ya kene bantu mingi kuzaka sala bayimbi na mambo ya bundu ya Kongo kansi kaka yandi kena kusala
jusque la dans cette affaire de Bideka il est le seul.
Yafana kuzavisa ti rapor ya mambo ya ya lutaka na kizunga ya bakongo na ngonda zule meluta kele ntangu ya ina masolo ya bantumwa ya nkangu mpebake na kulunguka yahu na kinsweki. Na Lubumbashi, lusambusu ya ntete bubu ya ina kilwa na ina metadila mambo ya bafuaka bantu mingi na kilwa na ngonda ya kumi ya mvula mafunda zule na iya. Na lusambusu ya bubu inzo ya masunga ya makesa ya katanga bakaka mazina mpe kusosaka kuzaba bambangi ya ponaka zuzi ya mbura matari mpe baina ya fundaka makesa ina. Bambangi kitezo wa makumi zole lutaka na ntwala ya inzo wa masonga ya makesa. Sangu ya pole munanga nange jango wa makoko.
Bambangi ya ibake na kutoma landila na tiliminadu bakele tama ya inzo bake na kusambisila bantu samba kuzala lakana ve yina bake na kutuba na bambangi ya ikusaka tuba na ntwala na bau bake na ukwenda mutu nambala na yandi mingi kati na bau bake na kutuba tiba kusaka vidisa batu ya mabuta na bau bake kusakufu wa bau na basuda ya kolonel Adema yankaka andi kufidisaka bantu nana betu renaka tanga muvidisaka bantu nana yalibuta na munu katila baume bakama bana na munu iya bampangi na munu ya bakento tatu ntekulo na munu ya bakala mosi banyoso bakuzaka dindana kisanga ya muero tangu bavandaka tina basuda ya FRDC. Bambangi yankaka bakila kutubati bakuzaka vidisa bima na bau pe bainjo na bau samu na bau bakuzaka natumuna bima na bau na basuda ya FRDC baki na kulomba ti luyalu ya Kongo ya kuiza futa bao na baimbi baku zaka sala bao mkano ya bubu ya ina tiliminadu ya basude kuzaka toma landila bambangi makumi zole baku za futukila kusamba diaka kilumbo wa sabala yai kubana nantangu ya ivwa.
Yafara kuzabisa ti inzo wa masonga ya makesa katanga mekwenda kusambisa na kilwa kimbeni ya kele kati na nzonzi ya luyalu na koronel Ilunga Ademar mtuadisi ya ntama ya brigade ya makumi sambano na zole ya FRDC na bantu na yandi. Mkangu ya Nyabanira lokalite ya kele na kitezo ya kilometre makumi tatu na este ya kiwanja na teritoria ya Ruchuru betrepa na kizunga ya Nord Kivu metina kabau nyoso bwala na bau nyoso ina saunu mumvanzi ya keno kusala bimpumbulu ya ba inti ramwe kumanda bangonda tatu saunu na ntwadisha lokalite ina na nkangu mafunda kumi na mosi ya kezingaka na Nibanira bami bikala kaka mafunda tatu. Nandambu ya nkaka, nkangu ina mekumaka kulala na banseke, samu bimpumbulu ina ke bakaka bankento na ngolo, mpeke fwaka bantu konso ntangu. Jambu ya ntuka asalamaka, keza visa mfumu ntoto, vandaka na nkokila ya kizole, wabi bimpumbulu ina fwaka ntwadisha bapurusi ya nyambanira. Beto landa Mbuta Augustin Zibimana Sagizabo na kinzonzolo ya Bernadette Nyangi.
Ile mungine wengi walihama, sababu ya afudelele wengi.
Bantu mingi metina na wala ina samu na mafuanga ya baintera mwe, ina kena kusola la mvita pe kuhiba na kingolo bima ya nkangu. Bake kuzaka na mpipa, bake bimaka na mfinda ya kachuguru mpegi seguru, bake zivulaka bamwole na kingolo, beto kila mkaka na tangu bame zunguluka beto. Bake kotaka na bainzo mpe kunata bima nyoso, ina mese pilisabau, kana bamona kima ya funu ve ya kunata, bake bulange tokufua. Bake baka bakento na kingolo na meso ya bakala nandi, pidina nde mambo kena kulutila na bwala niabanira.
Ya pale nyabanira.
Na Ituri nkangu ya bwala ya Rukwanzi ke Bokuta Mutindu makesa ya insha Uganda ke kotaka konso ntangu na territoire na bau ya kele na lweka ya dizanga Albert na Zulu ya Kaseni. Nkangu ya Rukwanzi isabisaka kubokuta na bau mazono na kimvuka mosi ya Monuk ya saraka nzietulo na kitini ina. Samu na bimbangi na bau makesa ya insha Uganda ya ke tambula samu na kusala kisalo na bau ke kotaka mpe na ntoto ya RDC mpeke botulaka bafile ya balobi mbisi ya Kongo Kinshasa. Inda nsangu na Dieudonné Masunda.
Jambu ya ikele ya kiedika na kulandana na bampo vaya mfumu ya FRDC, ya ANR na société civile ya Rukwanzi ya ikutanaka na ba section ya affaires politiques et section ya affaires civiles ya MONUC ya ivuandaka na nzietolo samu na kufionguni na kieleka diambu yae. Bamebwela kutubati basoda yae keka tukaka na mulango bwala ya Uganda ya ikele na mfinakani ya Rukwanzi. Mbuta Jean Sefu ya ikele mfumu ya société civile ya Rukwanzi metubati basoda ya bwala Uganda ke kuizaka kusala patrui na ntoto ya Congo mpeba ke zionaka na ba file ya milobi ya bambizi. Mpeba ke tubaka kati kitini yae ya ntoto kele ya bao. Kasi basoda ya FRDC yae kele na Rukwanzi mendi madiambu yae. Mpe bametubati balenda kusala kima mosi ve. Samuti bamezanga binu aninu mpe bima nyoso yae lendaka kusadisa bao na kumanisa diambu yae. Beto solo la kanandila ya nsinga na mama Petronil Vaweka yae kele komisar de district ya Ituri. Kasi yandi maangaka kupesa ngindu na yandi na diambu yae. Katuka na Bunia, Dieudonné Masunda, samna Radio Kapi.
Beto bikala kaka na kitini na sabla kuzabisa ti kinati ndinga mosi ya kimvuka ya makesa ya insi ya Pakistan mebu ya mambu ya batu bakati makesa ina pesaka kimvuka ya FNI Minduki sabla kubaka Wolo na Mongwalu na district ya Ituri. Nsangu ya itubamaka na kitatu meluta na radio BBC ya insi ya Grand Bretagne. Nandamu na yau MONUC zabisaka na kitatu ti Nations Unies zibula bisalu ya kusosa kuzaba seleka ya mambu ina kubanda mvula mafunda zone na sambanu bisalu ina kena kulandakana. Beto pesa sika ya mbote ya ntoto na beto ya Afrika na inza na banguizani mpe bisalu ya kufanakana. Tala intu ya dilongi ya kilumbu ya inza ya ntoto ya Afrika. Bayi ya ngalalaka yau na kilumbu ya bubu, kilumbu ina ke inudisa beto, kilumbu bagangaka na mbanza adiza beba, kimvuka oyu ya yame kumaka bubu Union Africaine. Kansi inki kimvuka Union Africaine, kesalaka samu na kimbeni ya vandaka na RDC insi na beto. Mbuta Pierre Yere, ngangama yele ya keta la mambo ya politiki na inzo ya bisalo ya Union Africaine kepe samvutu, yani kile na kinzonzolo ya René Kapita Pelezo.
Na mavonga ntuka salamaka na Kongo Kinshasa ya wanaka Union Africaine de bakaka mambo ina na maboko samu na kupesa nsanguina na ba insi ya inza. Beno keza bambote mfumu ya insi masire Union Africaine nde pona kayandi. Union Africaine kepe saka ve bambongo ba dolaro miyon mingi ya sileka ina kile mpeve kisaru na yao. Kisaru na yao kile kumanisa kimbeni na kulomba na ba insi ya inza na kutala mambo ya insi mosi Afrika ya kele na nkakalakani. Beto kele ve kimvuka ya ke kudikumisaka mpamba ve ntoto ya Afrika kele ntoto na beto mosi bisalu ya Union Africaine kele ya mozindo mtangu ya nkaka ya kezabanaka mingi ve kansi ba insi ya inza nyoso kele andaka yau sabu na kupesa maluaku na ba insi ya ntoto ya Afrika.
Mukembo samna kulunguka mutindu ya kupesa lusalusu na bantu wake zinga katiki mbevo ya sida. Yao salamaka bubu yae na lusalusu ya MONUC kintuwa liti Caritas. Samna yao baba andaka kukongula mbongo mpe bantume pesa mbongo kitesu wa badolar mafunda tatu. Bima yankaka mpe mingi pesa maka samna kupesa lusansu na bantu wake zinga kanaki mbevo ina. Inda nsangu nange Julien Nyamweni mwana shango.
na mikanda te statistiki ya mvula miluta koordinasyon ya PNLS mezabisati bantu mafunda nkama iya na makumi sambano ti nkama zole kebela kimbefo ya sida na Kasai Oriental betu bati na kizunga ya Kasai Oriental bantu tanu na mbambu na zulu ya kama mosi kebela sida mbanza ya mbujumai kena bantu iya na mbambu na zulu nkama mosi kebela kasi na kutala mbote bantu nkama sambano kebaka bankisi mingi ba ARV sambona Dr. Leonard Yabadile ba yina kebela kimbefo ya sida ke mona mpasi mingi na yina ketala madia ya yina mfumu ya bureau ya Monique na mbanza mbujumai meyitika kilumbu ya sambona kusadisa ba yina kebela kimbefo ya sida ba yina karitiasi mbujumai mezalisati yandi tayidika malongi na mambu ya nkaka sambo na kusagisa bantu yina kebela na mbaza mbujumai Julien Nyamwani Radio Okapi.
Ntalu ya bantu ya kie na kimbevu ya sida mebulema mingi na mbanza Chikapa lokalita ya kie na wakilometre nkama zoe na makumu ia na tanu na mbanza Kananga samu na munga ngantualisi ya zoni ya sante ya Chikapa na bantu nkama tanu ya basa laka ezame ya menga makumu ia na zulu ya nkama mosi kati na bau kile na kimbevu ina ya sida jambu ya ikepesa mpasi na bantualisi ya mavimpia nitu bau ke lomba samu na yao na bimvuka kese tsaka bantu mpeba mvoma ya inza na kupesa bau maboko samu na kunwanisa kimbevu ya yake manisa bantu Nsangu ya bazi bakumbane nange jango wa makoko.
Na balupitabu nyoso zole banton kama iya makumi tatu na zole bakuzaka baka bao menga samu na kukonga kati na bao. Nkama mosi makumi iya na sambanu bamekuza bakama na kimbevu yina yekuzaka salema kubanda na ngonda ya sambanu mvula mafunda zole na sambanu tina ngonda ya iya ya mvula mafunda zole na tsambodi. Samu na munganga hoje pelenga munganga kitotaka dizunga ya mavimpi ya kanzala Chika mekuza bakama sida mingi na Chikapa bantalu yai ya kena kutoma monisa ibau wonga ntalu ya ntuka kena kumonisa bantu wonga bakento makumi tatu na ntambodi kele na mabwemba bayai bakuzaka konga kumi na tanu kati na bau bakele na kimbevo ya sida bamekuza tendukila mbile na bantu ya ile na kuza salisa bau samu na kuza tanina mkangu ya Chikapa bakento ina bamekuza tubati na bamua malua kubakena yao bale nda kuiza kukitanina bau mosive kimbevo ya ile na kuza tembakana na kati ya Chikapa ya mvimba munganga pelenga animetoma lomba na bantu kile na inza pe bamakabu kesa tisa bantu bakuza pesa bau maboko samu na kuza manisa kuiza telimisa kutembakana ya kimbevo yai na kupesa bantangu kufanakana na nkangu pe kuza pesa bau ba preservative na bantuina samtu kimbevo yai ya kuza buelama diakave.
Bendo kele bubu yai kilumbu ya makumi zoe na tanu ya ngonda ya tanu bandimi ya dibundu ya kimbangu na inza mbimbake ya ngalala nkinzi ya Noel kubutuka ya Yesu Kristu ya kele samu na bau Simo Jalungana mwana ya mbikudi Simo Kimbangu ya fara kuzabiseti kilumbu ya makumi zole na tanu ya ngonda ya tanu kele kilumbu butukaka Simo Jalungana msangu ya Babel Mpongo na ngediaka jango wa makoko
mamiongo ya bakwikizi ya dibundu ya kimbangu ya mbanza kintasa bakuzaka kembila bubu yae mbutuka ya mwana ya Yezo tina manima midi bakwikizi ya ikevandaka na bakomini ya ntama babu andaka kuiza mamiongo na mamiongo bamevuwa tabilele ya maza ya sakasaka yina ya mpembe bwela diaka babu andaka na mwabilele bamekanga na ntulu bwela diaka na bakepito baimpu kele na ilungi ya dialunga na kiangani yina kele Yezu kuzaka butuka diaka na mbalazole miimbu kutambula ngala sisa pe fanfar bandungu kuzaka bula samu na nkinzi na kinzi bakuzaka banda kukembila kumanda na mvula mafunda zole na kilumbu ya makumi zole na tanu ya ngonda ya tanu kuzaka zabisa mado fiti ya ikeni talaka mambo bamwangisi ya ntangu na dibundu ya kimbangu na kifulu ya mbuta na bau ya mpeve ya ikeni kutoma kembila na nkamba kuna na bakongo divula bakuzaka pesa leka dizina ya Nouvelle Jerusalem nkinzi na bakuzaka tolisa yao na inspecteur provincial ya dibundu ya kimbangu ya ikuzaka sambisa misa anitumaka tubila mambo kele na psaume 2 pe na Luke 2 anitumaka tubati bantu na inza bafona kuza toma ndima kubutuka ya mbalazole ya mwana ya Nzambi
na Kizunga Oriental intu akimvuka action de promotion pour le développement de l'humanité ke bokuta mutindu ba polisi mpe ba makesa kena kusadila mbote ve ba civil ba kenyonga bau na kubotulaka matoma na bau betula na mbuta Delphin Ningo ntodisi ya kimvuka ina na kinzonzolo ya Godlive Omondo Lilembe.
Yo kele makesa ya masa tiba polisye samu na kutaninama baina kele na isangi. Mambu yina kisalama na mwini tina mpipa. Kisika bavelo kelutave, boke baka bantu samu na kunatila bo bima na babwala ya nkaka na makulu. Kisika bavelo kele basuda yina kebaka yau samu na kunata bo visika ya nkaka. Na nzila ya masa ba uke baka babwatu ti bantu samu na kisalu yina. Na nima ba uke pesa bantu yina ba umebaka ata kima mosive.
Atako yani mendi maadiambu ina ntwadisha teritwa ya isangi za visakati mambu ya makesa kelo mbaka na ba civil baki wakanaka mbote na ntwala na kusala, ntwala kusala yao yao kepesaka nzila na ba polisi na kukuma na ntangu ya kufanakana na visika mambu kele awa ntuka ya bansanguna beto ya nkokile ya bubu mpe ya ntuka ya sabala matono na jango mama koko mpe na polemu kweu ya pesaka beto maboko samba ntangu ya kukumila beno beto na beno takutana na luzolo ya mfumunzambi na kintete kekwisa na suka beno bikala mbote.